Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάβρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ.
Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Ομού Αττικής, ζωντανά από το web radio του ΠΑΜΕ. Είμαι η Σάντρα Αρών και μαζί μου σήμερα στην παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Ηλίας Κολιόπουλος.
Καλησπέρα, είμαι ο Ηλίας Κολιόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Διβάνι Κάραβελ. Το σημερινό μας θέμα είναι η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.
Βλέπουμε χλιδάτα ξενοδοχεία και υπερπολιτελή εστιατόρια που οι τιμές για μια διανυκτέρευση ή για ένα δείπνο αγγίζουν το μέσο μισθό και τον ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε με τους καλεσμένους μας για αυτό το θέμα από τη σκοπιά των εργαζομένων στους χώρους αυτούς. Θα δούμε κατά πόσο αυτοί οι χώροι είναι τόσο ασφαλείς για εργαζόμενους και πελάτες όσο δείχνουν.
Μαζί μας στο στούντιο έχουμε την Ελένη Τουρτσινάκη, μέλος Συμβουλίου Εργαζομένων Hilton, επιχειρησιακού του Hilton. Τον Κώστα Παστό, οργανωτικό γραμματέα του Συνδικάτου της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της διοίκησης του επιχειρησιακού του Hilton. Και τον Γιώργο Μούχο, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συνδικάτου, μέλος Πανελλαδικής Γραμματείας ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Παραρτήματος Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Νοτίων Προαστίων. Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη ερώτηση. Κώστα, εσύ είσαι τεχνικός. Πες μας τι εννοούμε όταν μιλάμε για υγιεινή και ασφάλεια και πώς διασφαλίζεται.
Να καλησπερίσω και εγώ τους ακροατές του Web Radio. Το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το πιο βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ένας εργαζόμενος μπαίνει στη δουλειά του αρτιμελής και πρέπει να φύγει αρτιμελής. Μπαίνει στη δουλειά του για να παράγει ένα έργο και πρέπει οι συνθήκες τόσο της ασφάλειας όσο και της υγιεινής να είναι το πρωτεύον και για αυτόν και για την επιχείρηση.
Κώστα, υπάρχουν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας σε κάποια μεγάλα ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν σε όλα, από όσο ξέρω. Οι οποίες αποτελούνται από εργαζόμενους κάθε ειδικότητας και εκλέγονται μέσα από διαδικασία εκλογών. Τι ρόλο ακριβώς παίζουν αυτές οι επιτροπές στα ξενοδοχεία?
Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ή τα Συμβούλια Εργαζομένων είναι συμβουλευτικά όργανα τα οποία διαβουλεύονται με την επιχείρηση, επισυνάπτουν κάποια έγγραφα με κάποιες παρατηρήσεις σε ζητήματα που αφορούν τα θέματα ασφαλείας και τα θέματα υγιεινής. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα για να είναι έτσι λίγο πιο σαφείς. Παραδείγματος χάρη σε μια επιχείρηση, ας πούμε π.χ. στις κουζίνες, όταν πέφτουν νερά και τα πλακάκια γλιστράνε, το Συμβούλιο Εργαζομένων και η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας γράφουν ένα έγγραφο στην επιχείρηση και λένε ότι λόγω που η ολισιρότητα στα πλακάκια είναι επικίνδυνη, μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Η επιχείρηση παίρνει αυτό το έγγραφο και αν το κόστος είναι μεγάλο δεν φτιάχνει ποτέ τα πλακάκια, με αποτέλεσμα να έχουμε ατυχήματα. Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα καθαριότητας. Πηγαίνεις, ας πούμε, εκεί που αλλάζουν οι εργαζόμενοι, που σε μεγάλα ξενοδοχεία εδώ και στην Αθήνα δεν έχουν εξαερισμό, δεν έχουν κλιματισμό, με αποτέλεσμα όταν εστιβάζονται μέσα σε αυτόν τον χώρο την πρωινή βάρδια 30 και 40 άτομα να αλλάζουν, να υπάρχουν μυρωδιές, να υδρώνουν οι εργαζόμενοι την ώρα που πηγαίνουν αγχωμένοι να πιάσουν δουλειά. Αυτό είναι ένα θέμα υγιεινής.
Γιώργο, σε κάθε χώρο δουλειάς οφείλει το προσωπικό να έχει το χώρο του στον οποίο θα κάνουν οι εργαζόμενοι το διάλειμμά τους. Θα φάνε, θα ξεκουραστούν. Σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι χώροι στα περισσότερα ξενοδοχεία ή και εστιατόρια? Και τι ποιότητας είναι το φαγητό που προσφέρεται?
Καλησπέρα και από μένα στους ακροατές του Web Radio. Δυστυχώς οι χώροι προσωπικού είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες, θα λέγαμε εμείς. Έχουμε χώρους προσωπικού πολλές φορές δίπλα σε λάτζες, χωρίς εξαερισμό, σκοτεινοί, στενάχωροι, χαμηλοτάβανοι, και πολλές φορές οι εργαζόμενοι είναι ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί είναι πάρα πολύ μικροί αυτοί οι χώροι. Τώρα όσον αφορά το φαγητό, καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, στα ξενοδοχεία αλλά και στα εστιατόρια, υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση, είναι λίγο το προσωπικό, άρα και η ποιότητα του φαγητού είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τα περισσότερα ξενοδοχεία αλλά και εστιατόρια δεν έχουν μάγειρα προσωπικού, έτσι ώστε πολλές φορές φαγητά περισσεύουν από εκδηλώσεις, μπουφέδες κλπ. Ξαναζεσταμένα προσφέρονται στους εργαζόμενους. Δεν χρησιμοποιείται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φαγητού σχεδόν σε καμία επιχείρηση. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, που έχουμε και δηλητηριάσεις. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εμείς τα επισημαίνουμε με κάθε τρόπο, κάθε φορά. Προσπαθούμε να βάλουμε και τους εργαζόμενους σε αυτόν τον προβληματισμό, έτσι ώστε να απαιτούν καλύτερες συνθήκες και χώρων προσωπικού, αλλά και καλύτερο φαγητό. Δυστυχώς όμως, προσπαθώντας να βγάλουν ακόμα μεγαλύτερο κέρδος οι εργοδότες, δεν προσφέρουν τα προβλεπόμενα.
Μάλιστα. Ελένη, το καλοκαίρι που μας πέρασε είδαν το φως της δημοσιότητας πολλά περιστατικά εργαζομένων, ιδιαίτερα καμαριέρες, μια που είσαι και εσύ καμαριέρα να μας απαντήσεις σε αυτό το κομμάτι, να προσκομίζονται στο νοσοκομείο με σημάδια εξάντλησης, λιποθυμίες και άλλα παρόμοια περιστατικά. Αυτά τα γεγονότα που είδαμε είναι μεμονωμένα γεγονότα ή συμβαίνουν πιο συχνά? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
Καλησπέρα και από μένα. Δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα, συμβαίνουν πολύ συχνά και οι λόγοι που γίνονται είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς, η αύξηση του αριθμού των δωματίων. Οι καμαριέρες δεν προλαβαίνουν ούτε για φαγητό ούτε για διάλειμμα να κατεβούν. Πιέζουν πολύ τον εαυτό τους για να βγάλουν τη δουλειά ή κάθονται παραπάνω από το 8ωρο. Αγχώνονται, στρεσάρονται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται και να καταλήγουν να λιποθυμάνε.
Μάλιστα, στην καλύτερη των περιπτώσεων να λιποθυμάνε.
Ναι.
Πες και εσύ Κώστα, ανέφερε κάποια περιστατικά πάνω σε αυτό.
Καταρχάς θα θέλω να ενημερώσω ότι το θέμα των δουλεμπορικών στην Ευρώπη είναι πάνω από 30 χρόνια. Είναι μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες έχουν έρθει και στην Ελλάδα, με χιλιάδες εργαζόμενους, τους οποίους τους προσλαμβάνουν με σύμβαση μίας μέρας, τους δίνουν σε έμεσους εργοδότες. Παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη πολυεθνική έχει έναν εργαζόμενο, σήμερα τον έχει στο ένα ξενοδοχείο, αύριο τον δίνει σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Εκεί οι εργαζόμενοι φυσικά δεν έχουν ούτε εργασιακά δικαιώματα, τους τρομοκρατούν να μην είναι μέλη των σωματείων, των συνδικάτων, με αποτέλεσμα να τους έχουν από κάτω ανά πάσα στιγμή να κάνουν αυτά που θέλουν. Δεν έχουν προγράμματα και εννοείται ότι δεν συζητάμε εκεί πέρα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Τους λένε τρέχα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ασχέτως ειδικότητας. Παραδείγματος χάρη, ένας houseman που είναι σε ξενοδοχεία, αυτοί που καθαρίζουν στα δωμάτια και βοηθούν τις καμαριέρες, του δίνουν και ένα ηλεκτρολογικό κατσαβίδι και του λένε φτιάξει και τη σκούπα. Αν η καμαριέρα που πάρει τη σκούπα πάθει ηλεκτροψυχία, η εταιρεία λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, την έφτιαξε ο Χάουσμαν.
Μάλιστα. Πήγε σε ένα θέμα τα δουλεμπορικά, που ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτησή μου. Και στο ξενοδοχείο που δουλεύετε, υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων από τέτοιες εταιρείες. Εμείς τις λέμε δουλεμπορικά, γιατί ουσιαστικά εμπορεύονται δούλους, όχι εργαζόμενους. Τι γίνεται με αυτούς τους εργαζόμενους ως προς το θέμα που συζητάμε, ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια? Αφενός και αφετέρου, ισχύει μόνο για τις καμαριέρες, Ελένη? Πάνε και σε άλλες ειδικότητες? Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο διάστημα, θα μας πει και ο Κώστας αργότερα, ειδικά στο ξενοδοχείο που δουλεύετε εσείς, πήγαν να προχωρήσουν και στους τεχνικούς. Φέρε μας, Ελένη, μια εμπειρία και θα μας πει και ο Κώστας μετά.
Ναι, δεν είναι μόνο στις καμαριέρες, πάει και σε άλλες ειδικότητες σιγά σιγά. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν υπό το καθεστώς τρομοκρατίας, μέσα στην αβεβαιότητα, δεν ξέρουν αν την άλλη μέρα θα έχουν μεροκάματο. Φοβούνται συνεχώς μη στραβώσει κάποια προϊσταμένη, κάποιος προϊστάμενος μαζί τους και δεν τους ξαναπάρει για δουλειά. Οπότε κάνουν τα πάντα, ακόμα και τούμπες αν τους ζητήσουν, μη τυχόν και δεν τους ξαναπάρουν για δουλειά. Δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα, οι μόνοι με τα δουλεμπορικά, και έτσι και διεκδικήσουν κάποιο δικαίωμά τους, το επίδομα, ένα επίδομα, ας πούμε, το επίδομα γάμου, τους απειλούν ότι δεν θα τους ξαναπάρουν για δουλειά.
Βέβαια, συγγνώμη σε διακόπτω, στο ξενοδοχείο που δουλεύετε υπάρχει ιστορικό, εργαζόμενοι από δουλεμπορικά ανακατεύουν σε απεργία καθολικά.
Ναι, ναι, βέβαια έμεσα απειλούνται συνεχώς, να μην παίρνουν μέρος στις απεργίες, να μην διεκδικούν τίποτα. Και τους τρομοκρατούν συνεχώς με αυτό το θέμα, να μην είναι μέλη του συνδικάτου, να αποφεύγουν επαφή με σωματεία και με ανθρώπους του συνδικάτου. Και γενικά οι άνθρωποι είναι δούλοι, δούλοι στην κυριολεξία.
Αυτό βέβαια είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους, να μην φοβούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, και μόνο αν ξεπεράσουν αυτό το φόβο και κάνουν το βήμα θα μπορέσουν να διεκδικήσουν και κάποια πράγματα παραπάνω στη δουλειά τους. Πες μας, Κώστα.
Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι, παραδείγματος χάρη, στο ξενοδοχείο που δουλεύω, στο Hilton της Αθήνας, τα δουλεμπορικά εκτός στις καμαριέρες είναι στο security, είναι στη λάτζα. Εντάξει, εκτός από τα δουλεμπορικά υπάρχουν και άλλες εργασιακές σχέσεις μέσα. Κοινώς το μισό προσωπικό στην συγκεκριμένη πολυεθνική είναι με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις εκτός από αορίστου χρόνου. Ναι, τώρα η επιχείρηση προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω. Έβαλε εργολάβο στην πρωινή βάρδια στον τεχνικό επίβλεψης στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα, εμείς λέμε, να μην υπάρχει καν ασφάλεια, γιατί όταν ένας συνάδελφος έρχεται σε ένα χώρο που είναι γιγάντιος, χωρίς να ξέρει τις εγκαταστάσεις, χωρίς να ξέρει τα μέσα, χωρίς να ξέρει γενικά τον χώρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσφέρει αυτά που θα προσφέρει ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει την εμπειρία μέσα στο χώρο. Και επειδή, Σάντρα, είπες και για το παράδειγμα που στα δουλεμπορικά και στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αλλά και σε άλλα ξενοδοχεία έχουν κατέβει σε απεργίες, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να σηκώνουν το ανάστημά τους, να διεκδικούν αυτό που λέει και το συνδικάτο, μόνιμη και σταθερή δουλειά με ίδια δικαιώματα. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι, παρόλο το φόβο, την πίεση από δύο εργοδότες, έχουν καταφέρει και έχουν σηκώσει το κεφάλι και έχουν βελτιωθεί σε πολλές περιπτώσεις και εργασιακές σχέσεις μέσα στο χώρο.
Κώστα, στο κομμάτι της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται είναι και η χρήση των μηχανημάτων, παραδείγματος χάρη, ασανσέρ, air conditioning. Υπάρχουν αρμόδιοι σε κάθε βάρδια? Και αν όχι, τι γίνεται σε περίπτωση που κάτι χαλάσει? Ασχολείται ο υπάλληλος, ο κατάλληλος, με αυτό που πρέπει να γίνει για να επιδιορθωθεί η βλάβη? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή οτιδήποτε άλλο.
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Σε μεγάλο τετράστερο ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα, το βράδυ δεν έχει κανέναν τεχνικό. Αν κλειστεί κάποιος πελάτης ή κάποιος συνάδελφος σε ασανσέρ, πηγαίνει ο γκρουμ ή ο ρεσεψιονής και κάνει απεγκλωβισμό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μπορεί να προκληθεί με και θανατηφόρο ατύχημα σε αυτή την περίπτωση, γιατί ο συνάδελφος εννοείται ότι δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις ούτε του χειρισμού, ούτε του τρόπου του οποίου πρέπει να γίνεται αυτό. Επειδή τα ξενοδοχεία είναι υπό τη επίβλεψη της πολιτικής προστασίας και επειδή εστιβάζονται χιλιάδες κόσμος, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στον χώρο που δουλεύω μπορεί να έχει και 4 και 5.000 ανθρώπους μέσω ξενοδοχείο σε μία μέρα. Αν πιάσει φωτιά, εννοείται ότι υπάρχει ένα team πυρασφάλειας, το οποίο εκενώνει το ξενοδοχείο, βοηθάει τους πελάτες και τους συναδέλφους να βγουν έξω για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Σε πάρα πολλά ξενοδοχεία δεν τηρείται ούτε αυτό το πλάνο, το οποίο είναι και πολιτικό το ζήτημα, με αποτέλεσμα να μην μιλάμε για ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών μέσα στους χώρους δουλειάς. Και επειδή αναφέρες και το θέμα για τη συντήρηση, μπαίνουν σε όλα τα ξενοδοχεία εργολάβοι ή μεγάλες εταιρείες μέσα, πιστοποιούν ότι τα μηχανήματα είναι κατάλληλα κτλ. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα, τα φίλτρα των air condition στα δωμάτια που πληρώνει ο πελάτης 200 και 300 ευρώ τη βραδιά. Έχουν να καθαριστούν ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα για τις συνθήκες μιλάμε.
Καλά το ανέφερες αυτό στο τέλος, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Όπως είπαμε και πριν για τις εξαντλητικές ώρες δουλειάς, αλλά και για αυτά τα ζητήματα για κάποια μηχανήματα που χρειάζονται συντήρηση. Ο πελάτης τελικά που πληρώνει τόσα χρήματα, είτε στα πανάκριβα εστιατόρια, είτε στα κλειδάτα ξενοδοχεία, απολαμβάνει αντίστοιχες υπηρεσίες.
Οι εταιρείες θέλουν ένα πράγμα. Φτηνό εργατικό δυναμικό, λιγότερο προσωπικό, γι' αυτό και τα τελευταία 20 ετία στα ξενοδοχεία της Αττικής έχει μειωθεί το προσωπικό κατά 40%, περισσότερες δουλειές και όπως καταλαβαίνουμε όταν τρέχεις πιο πολύ να κάνεις πιο πολλά εννοείται ότι μειώνονται και οι υπηρεσίες. Τις τιμές τις αυξάνουν όσο μπορούν ανάλογα και τον ανταγωνισμό, άρα οι υπηρεσίες που πληρώνει ένας πελάτης, όχι, στην πραγματικότητα δεν είναι οι κατάλληλες αυτές που θα έπρεπε να πάρει. Δηλαδή όταν ένας πελάτης πληρώνει 300 ευρώ σε ένα ξενοδοχείο, κατά μάσα έπρεπε να έχει το τέλειο δωμάτιο, την τέλεια συντήρηση των μηχανημάτων, να αναπνέει καθαρό αέρα, καλομαγειρεμένο φαγητό από ένα μάγειρα ο οποίος ασχολείται με το φαγητό του, ενώ εκεί πέρα έχουμε ένα μάγειρα που μαγειρεύει για 500 πελάτες, έχουμε ένα τεχνικό που ασχολείται με 1500 μηχανήματα που έχει μια εγκατάσταση, έχουμε μια καμαριέρα που κάνει 25 και 30 δωμάτια στη βάρδιά της και καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε μια βάρδια 8 ώρε αν τηρείται, δεν μπορείς να προσφέρεις αυτές τις υπηρεσίες.
Θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Μπες χαλαρά στη ζωή σου ψηλέ. Τώρα που τέλειωσε η σχολή σου όλα θα είναι κυριλέ. Θα σε περάσω από κάθε στάδιο εγώ. Μη βρεις τα όρια. Αυτό το κομμάτι είναι οδηγίες και tutorial. Αλλά αυτά που ήξερες ή έμαθες καιρός να τα ξεχάσεις. Αυτά που είχες να τα χάσεις να αλλάξεις. Οι τάξεις δεν αλλάζουνε πια κάθε χρονιά. Μέχρι να πεθάνεις δεν θα ανέβεις ούτε μια. Ειδικά έτσι που είσαι ξεκινάς χαμηλά. Εσύ φταίς που δεν έχεις μια καλή κληρονομιά. Χωρίς λεφτά, χωρίς ελπίδα καμιά. Μικρέ γαμιά. Η ζωή είναι μια μεγάλη μυρωδάτη κλανιά. Για να ανοίξεις τα ρουθούνια σου όμως πρώτα βρες δουλειά. Και ετοιμάσου να αρχίσεις να χάνεις μαλλιά. Σου έχω έτοιμη θέση, τη σπούδασες σε καμιά σχέση. Μα είμαι σίγουρος για αρχή θα σου αρέσει. Διευθυντής τροφοδοσίας υλικού σε μια αποθήκη. Είναι λίγα τα λεφτά, πέφτει και κανάμπινε λίγη. Έτσι είναι ο κόσμος παλικάρι μου άγριος. Και εσύ είσαι πλέον στέλεχος αποθηκάριος. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Αυτά που είχες βρει στο δρόμο να τα χάσεις. Αυτά που έγραφες σε τόσες εξετάσεις. Σε καταφέρανε και έγινες αρχάριος. Εδώ που είσαι μάλλον θα κατασταλάξεις. Αφού φοβάσαι και δεν θέλεις να τρομάξεις. Δεν έχουν σκάλες μεταξύ τους οι τάξεις. Και εσύ γεννήθηκες αποθηκάριος. Αυτά που σου λέγαν είναι όλα ψέματα. Σιγά μη γίνεις γιατρός, σιγά τα αίματα. Τι πάει να πει πως σπούδασες οικονομολόγος. Αφού είσαι γιος εργάτη δεν υπήρχε λόγος. Εκτός αν ήταν ο πατέρας σου ρουφιάνος. Τότε ίσως να σου να μπάτσος ή παρτιζάνος ή χουλικάνος. Απ' τους άλλους με κουστούμι και γραβάτα. Μα τώρα είσαι στέλεχος, κακά ματάτα. Στέλεχος σημαίνει μία ώρα πιο νωρίς. Και μέχρι ό,τι ώρα έρθει ο προμηθευτής. Θα παντρευτείς και μια καλή παλιά σου συμμαθήτρια. Τα αφεντικό σου θα τη βάλει εγγυήτρια. Να πάρει ένα δάνειο. Να βγει το μαγαζί για ευχαριστώ. Θα σας πάει σε μια ταβέρνα μαζί. Τώρα το γλυκό έχει δέσει, δεν πειράζει. Θα σου βαφτίσει και το γιο που θα του μοιάζει. Ξέρεις τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Μείωση 200 ευρώ και 6 ένσημα το μήνα ή 7 να βάλεις πλάτη. Να περάσει κρίση. Είσαι η απομηχανή του μαγαζιού δοκιμασμένη λύση. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Αυτά που είχες βρει στο δρόμο να τα χάσεις. Αυτά που έγραφες σε τόσες εξετάσεις. Σε καταφέρανε και έγινες αρχάριος. Εδώ που είσαι μάλλον θα κατασταλάξεις. Αφού φοβάσαι και δεν θέλεις να τρομάξεις. Δεν έχουν σκάλες μεταξύ τους οι τάξεις. Και εσύ γεννήθηκες αποθηκάριος. Κι αν δεν σ' αρέσει το μέλλον σου όπως το είπα. Κι αν στο νερό αυτή που κάνεις μεγαλώνει η τρύπα. Αυτό ήταν μονάχα μια αλήθεια να τρομάξεις. Είναι στο χέρι σου να την αλλάξεις.
Κατάλαβες, Κουζ? Άντε, καραγκιόζι.
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου για το 2015 με αποσπάσματα από έργα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών αφιερωμένα στην εργατική τάξη και τους αγώνες της. Διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ, τις τοπικές γραμματείες, σωματεία και συνδικάτα. Η πλατιά διακίνηση του ημερολογίου αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση στην προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ να φτάσει παντού, να μην λείψει η φωνή του από κανένα κλάδο και εργασιακό χώρο.
Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Κάθε Τρίτη, 9 με 10. Από το web radio του ΠΑΜΕ.
Επιστρέψαμε στο σημερινό μας θέμα που είναι η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Γιώργο, το 2011 καταργήθηκαν από τα βαρέα κινδυνά οι περισσότερες ειδικότητες του κλάδου. Μία από τις ειδικότητες είναι και οι μάγειροι. Στις κουζίνες, σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, οι συνθήκες δουλειάς των μαγείρων είναι μεγάλη πίεση, υψηλές θερμοκρασίες, μετάβαση από πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολύ χαμηλές μέσα στα ψυγεία και πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε καν το κατάλληλο προσωπικό, με την έννοια ότι οι πρακτικάροι δουλεύουν σε κανονικά πόστα. Περιέγραψε μας λίγο τι γίνεται μέσα σε μια κουζίνα, πώς η κατάργηση της ειδικότητας και όχι μόνο του μάγειρα, συνολικότερα των περισσότερων ειδικότητων του κλάδου έχει αντίκρυπο στην καθημερινότητα των εργαζομένων.
Ναι, είναι αλήθεια ότι για τον κλάδο μας αλλά και για άλλους κλάδους το 2011 ήταν χρονιά σταθμός όσον αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Στον κλάδο μας, όπως προείπες, βγήκαν από τα βαρέα οι μάγειροι, οι καμαριέρες και οι σερβιτόροι. Οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες στα περισσότερα εστιατόρια αλλά και ξενοδοχεία, αφού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Μιλάμε για χώρους εργασίας πολύ κάτω από αυτό που μας λέγανε για σύγχρονες κουζίνες. Θυμάστε το επιχείρημα που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση το 2011 για να κόψουν τα βαρέα από τους εργαζόμενους του κλάδου, και δεν είναι τυχαίο ότι φέτος είχαν πάρα πολλά ατυχήματα λόγω και της εντατικοποίησης που υφίστανται οι συνάδελφοι, δουλεύοντας ένας για δύο και για τρεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που προκύπτει και με τους πρακτικάριους, αλλά και με εξτρά εργαζόμενους ή από ΚΕΚ. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την εμπειρία να δουλέψουν σε κουζίνες, που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Μιλάμε για φωτιές, για μαχαίρια, για πολύ ζέστη, για πλακάκια, όπως είπε προηγουμένως ο Κώστας, που λόγω νερών, αλλά και λαδιού γλιστράνε και μπορεί να δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Και φυσικά σε αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο αυτό το ότι πολλές φορές οι κουζίνες είναι πάρα πολύ μικρές, ότι δουλεύουν ο ένας πάνω στον άλλον στην κυριολεξία. Έτσι είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Οι ώρες που δουλεύουν οι συνάδελφοι είναι πάρα πολλές, το 8ωρο σχεδόν, ειδικά στους χώρους εργασίας που δουλεύουν εποχιακά, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάμε για 10 και 12 ώρες δουλειάς. Και μιλάμε για εργαζόμενους που σερβίρουν από 200-300 άτομα την ημέρα, πολλές φορές και παραπάνω. Και η σύνθεση του προσωπικού είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, μπορεί 5 μάγειροι να σερβίρουν 300 άτομα σε τέτοιες κουζίνες με τέτοιες συνθήκες εργασίας. Εμείς το 2011, στις 28, μετά από πάρα πολλή δουλειά, καταφέραμε και κάναμε τότε μια πολύ καλή απεργία, παλεύοντας για να μείνουν οι εργαζόμενοι στα βαρέα. Βέβαια, εμείς έχουμε σαν αίτημα την διεύρυνση των βαρέων και σε άλλες ειδικότητες, όχι μόνο στους μάγειρες, σερβιτόρους και στις καμαριέρες. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, γιατί οι εργαζόμενοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας ήταν πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα έπρεπε.
Φυσικά σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι μπήκαν και εμπόδια στην απεργία.
Φυσικά μπήκαν και εμπόδια, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός δεν βοηθάει σε αυτό. Πιστεύουν ότι συμφωνούν στο ιδεολόγημα ότι υπάρχουν σύγχρονες κουζίνες, ότι υπάρχουν πλέον σύγχρονα μηχανήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζονται αυτά τα βαρέα, και στην ουσία υπονόμευσαν αυτές οι παραγωγικές κινητοποιήσεις, μη βοηθώντας στο δικό μας αγώνα.
Mm-hmm. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις ειδικότητες του κλάδου, υπάρχουν και επαγγελματικές ασθένειες. Είναι καταγεγραμμένες αυτές?
Φυσικά και είναι. Εγώ θα σας πω ξεκινώντας ότι οι μάγειροι είναι ένα επάγγελμα δεύτερος σε θνησιμότητα στον κόσμο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε προβλήματα στη μέση μας λόγω πολλών βαρών που σηκώνουμε, στην κύλη. Έχουμε προβλήματα στην καρδιά λόγω διαφορές θερμοκρασίες σε ψυγεία. Πολλές φορές από τους συν 60 βαθμούς Κελσίου μένουμε σε ψυγεία βαθιές καταψύξεις στους μείον 20. Αυτό προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα στην καρδιά και στα αγγεία. Προβλήματα στα πόδια λόγω αισθησίες, στενοδύτηδες, αυχενικά. Και φυσικά λόγω αντικοποίησης και αυτών που είπα προηγουμένως, έχουμε κοψίματα, καψίματα, πάρα πολλά προβλήματα που δυστυχώς δεν βοηθάει οι χώρες εργασίες για να μην έχουμε τέτοια ατυχήματα.
Και στο κομμάτι των καμαριέρων, Ελένη, κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει?
Ναι, οι καμαριέρες αντιμετωπίζουν πολλά μυοσκελετικά προβλήματα λόγω ότι σηκώνουν πολλά βάρη κάθε μέρα, είναι πολλές ώρες κυμμένες, τρίβουν συνέχεια, είναι μονίμως με ένα κουτί παυσίπονα στην τσέπη για να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν στη δουλειά. Αυτό το ζω καθημερινό σε όλες δηλαδή. Και σε όλα τα ξενοδοχεία. Εν τω μεταξύ έχουν και πολλά προβλήματα με την πίεση, είναι υπερτασικές οι περισσότερες, λόγω του άγχους και του στρες που έχουν για να βγάλουν τη δουλειά.
Πόσο μάλλον όταν αυξάνονται και όλα στα δωμάτια που χρειάζεται να επιμεληθούν.
Ακόμη περισσότερο. Και κάνουν πολλά χειρουργία σε ορθοπαιδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν γόνατα, μέση. Πολλά χειρουργία οι καμαριέρες.
Πάνω σε αυτό που είπες τώρα, στα χειρουργία και στα αυτό που συζητάμε, στις επαγγελματικές ασθένειες, τι γίνεται με τους ανασφάλους τους εργαζόμενους? Σε αυτό το κομμάτι, με τους εργαζόμενους στα δουλεμπορικά, που η ασφάλεια είναι κατώτερης.
Αυτή τι να πω. Είναι για λύπηση. Αν πάθουν κάτι.
Εσύ Κωστά, τι λες?
Το θέμα με τα δουλεμπορικά είναι και ένα μεγάλο ζήτημα, παραδείγματος χάρη με τις ασθένειες. Αν επειδή έχουν σύμβαση συνήθως μίας μέρας ή μίας εβδομάδας, αν χρειαστεί να κάνει ένα χειρουργείο, ο εργοδότης δεν ανανεώνει τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να μην έχει ούτε την αναρωτική που προβλέπεται ούτε τίποτα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Πέρυσι μια συναδέλφισσα που ήταν έγκυος, δούλεψε η γυναίκα, ήταν και καμαριέρα συγκεκριμένα, δούλεψε όσο μπορούσε περισσότερο, γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα για να κάνει και την γέννα. Με το που τελείωσε η σύμβασή της, ούτε μπήκε σε ταμείο ενεργείας ούτε τίποτα.
Μάλιστα.
Κώστα, για πες μας, τι συμβαίνει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, με το ΣΕΠΕ και το ΚΕΠΕΚ? Υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι? Υπάρχουν επαρκές προσωπικό και το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να κάνει τους πραγματικούς και επαρκείς ελέγχους στους χώρους εργασίας?
Αν θυμάμαι καλά, φέτος στην Αθήνα οι ελεκτικοί μηχανισμοί της επιθεώρησης, οι ελεκτές μάλλον, είναι 30 άτομα. Οι επιχειρήσεις είναι χιλιάδες. Καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο ότι πού θα πάνε αυτοί οι 30 και πόσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ελέγξουν. Τώρα με το αν γίνονται έλεγχοι, είναι ελάχιστοι, και εκεί που γίνονται οι εταιρείες έχουν ένα σκοπό. Λένε, θα παρανομήσουμε, τα πρόστιμα έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ μικρά, συνήθως δεν τα πληρώνουν κιόλας τα πρόστιμα, πηγαίνουν στα δικαστήρια, αθωώνονται κιόλας εκεί πέρα, γιατί η δικαστική αρχή μαζί τους είναι, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να αυθαιρετούν. Τώρα για το νομοθετικό πλαίσιο, ο νόμος έχει αυτό που ξέρουμε όλοι, χιλιάδες παραθυράκια. Ερμηνεύεται από τον καθέναν όπως θέλει. Αρμόδια για να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα, τα νομοθετικά, είναι τα δικαστήρια. Φυσικά, αν πας σε ένα δικαστήριο, θέλεις 7 με 10 χρόνια για να γίνει μία δίκη, με αποτέλεσμα να είναι πολύ χρονοβόρα. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, δεν λύνονται ούτε με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, ούτε με τα δικαστήρια.
Σε αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Λογικό το βρίσκω, πες μας και εσύ, με την έννοια ότι είναι κυβερνητικοί μηχανισμοί, κρατικοί μηχανισμοί και το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να εξαντλήσει ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πάει στην επιθεώρηση να κάνουμε μια καταγγελία σαν συνδικάτο. Μας αναφέρανε κάποιες νομοθεσίες, τους αναφέραμε κάποιες άλλες νομοθεσίες, τις οποίες δεν τις γνωρίζανε, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιοι νόμοι. Με αποτέλεσμα να γίνεται ένα, πώς να το πω, μια άβυσο σε αυτό το πράγμα. Και είναι λογικό ότι, εντάξει, και ο έλεγχος που θα γίνει, επειδή έχουν κουτάκια οι ελεγχτές, λένε βρήκαμε αυτό, ναι, ισχύει αυτό, ναι, δεν ισχύει αυτό, όχι, άρα δίνουμε μια συμβουλή στην επιχείρηση να διορθώσει αυτό το πράγμα. Αν η επιχείρηση είναι κάποιος αυτοαπασχολούμενος, θα το διορθώσει. Αν είναι μια μεγάλη πολυεθνική, εννοείται ότι θα συνεχίσει να παρανομεί.
Ούτως ή άλλως για εμάς νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, οπότε έτσι πηγαίνουμε και σε αυτούς τους μηχανισμούς. Αλλά πρώτα και κύρια, Κώστα, τι λέμε στους εργαζόμενους, πώς να οργανωθούν στα σωματεία τους, πώς να πάρουν οι ίδιοι την υπόθεση της ζωής τους, γιατί εδώ μιλάμε ουσιαστικά για τη ζωή τους, κινδυνεύει η ζωή τους κάθε μέρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι όπως μας λέτε.
Εμείς λέμε ότι όταν οι εργαζόμενοι γίνονται με μια γροθιά και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, δηλαδή να έχουν ασφάλεια. Για να έχει ασφάλεια ένας εργαζόμενος πρέπει να κάνει πάνω απ' όλα τη δουλειά του. Αυτή που γνωρίζει καλά, για αυτήν που έχει προσληφθεί. Αν η κάθε μια επιχείρηση πιέζει να κάνει κάθε ένας εργαζόμενος κάτι παραπάνω, εμείς λέμε να παλεύει μαζί με το συνδικάτο, μαζί με τους συναδέλφους του, να μην τα αποδέχονται. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο, με την επιβολή της δύναμής μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη όταν τη πιστεύουμε, μπορούμε να καταφέρνουμε πράγματα. Χρησιμοποιούμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις νομοθεσίες, αλλά και αυτό φτάνει μέχρι ένα όριο.
Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι.
Αυτό που θέλω από σένα είναι να πάρεις υποτοπή, να πάρεις συνεντεύξεις από τα φούτα και τα λαχανικά της χώρας και με την ευκαιρία να λύσεις το μυστήριο του Μανάβη να εξαφανίσεις. Δώσεις δηλαδή μια απάντηση στα καυτά ερωτήματα. Ποιος ήταν ο Μανώλης ο Μανάβης? Γιατί εξαφανίστηκε? Ποιος τον εξαφάνισε? Είχαν τα φούτα καμιά ανάμειξη στην εξαφάνισή του? Έχε δε υπόψη σου ότι τα φούτα της φρουτοπίας είναι τα μόνα φούτα στον κόσμο που μπορούν και μιλάνε. Κατάλαβες, πίκο απίκο, παιδί μου?
Μάλιστα, κύριε Διευθυντά.
Πήγαινε λοιπόν, λεβέντη μου.
Σε μια χώρα μακρινή που τη λέγαν φρουτοπία, είχαμε εξελίξεις που θα γράψουν ιστορία. Φρούτα και λαχανικά οργανώθηκαν, γίναν ένα. Τι νομίζεις ότι είναι? Βλήτα σαν και σένα. Καταλάβανε πως ο Μανάβης τα εκμεταλλεύεται. Αυτά τον κάναν πλούσιο για να τους κοκορεύεται. Δεν είχαν Θεό, δεν περιμένανε ανάσταση και πήραν την απόφαση να κάνουν επανάσταση. Στην πρώτη γραμμή ένας μικρός και μια μικρούλα που αγαπιόντουσαν πολύ. Ο Καρπούζης με τη βούλα. Το σχολείο δεν είχε τίποτα να τους μάθει, μόνο να γίνουν επιδόρπιο ή πως να γίνουν σκλάβοι. Και συμφωνήσαν ανταλλάσσοντας ένα χάδι να σηκώσουνε τα γκούρια να γαμίσουν το Μανάβη. Κι αν σου φαίνεται, πίστεψε το, δεν είναι μακάβριο, γιατί όλα αυτά παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Μύρισε μπαρούτι κι όλοι βγήκανε στους δρόμους ενάντια σε κράτος, στρατό και αστυνόμους. Ιδέα εξαπλώνεται και πρέπει να τολμήσεις, άμα σοπάσεις τώρα ποτέ να μην μιλήσεις. Εξεγερμένη φρουτοπία είναι μία και δεν υπάρχει άλλη καμία. Κι όσο η ιστορία της διαδίδεται στα πλήθη, πάθει να είναι μύθος, να είναι παραμύθι. Είναι μία η εξεγερμένη φρουτοπία, είναι μία και δεν υπάρχει άλλη καμία. Κι όσο την ιστορία της τη μαθαίνει ο κόσμος, άμα ξεσηκωθούμε δεν μας χωράει ο δρόμος. Αντέδρασε ο Μανάβης, μα το ξέραν εξ αρχής, και στείλε στους δρόμους τα κρεμμύδια καταστολής να γεμίσει δάκρυα τα μάτια των διαδηλωτών. Αλλά τους ρίξα σε πηγάδι το που είναι γνωστό. Έτσι ο Μανάβης φώναξε τις γυμνασμένες πλάσκες που τόσα χρόνια έσφαζαν τα φρούτα μετανάστες. Θέλαν να ξεχωρίζουν φρούτα και λαχανικά, αλλά αυτά
ήδη σκεφτόντουσαν ταξικά. Έτσι διώξανε τις φλάσκες από κάθε γειτονιά. Ούτε στη φρουτοπία, ούτε και πουθενά. Ο πήκος απήκος είχε καιρό να πληρωθεί. Όμως του είπα να δουλέψει, αλλιώς θα απολυθεί. Οργανώθηκε στο σωματείο του να βρει το δίκιο του. Δεν υπήρχε λόγος να φοβάται πια τον ίσιο. Έτσι βγήκε με τα φρούτα, πιασμένος αλυσίδα. Αφού οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα, έβραζε από οργή, καπνούς έβγαζε απ' τη μύτη. Όταν του έφεραν την επιστράτευση στο σπίτι, δεν θα λυγίσω, είπε, στο τέρμα θα φτάσω. Έτσι όπως γίναμε, δεν έχω τι άλλο να χάσω.
Είναι μία
η εξεγερμένη φρουτοπία.
Είναι μία
και δεν υπάρχει άλλη καμία.
Κι όσο η ιστορία της διαδίδεται στα πλήθη, παθεί να είναι μύθος, να είναι παραμύθι.
Είναι μία η εξεγερμένη φρουτοπία.
Είναι μία
και δεν υπάρχει άλλη καμία.
Κι όσο την ιστορία της τη μαθαίνει ο κόσμος, άμα ξεσηκωθούμε δεν μας χωράει ο δρόμος.
Εξεγερμένη φρουτοπία.
Είναι μία
και δεν υπάρχει άλλη καμία.
Κι όσο η ιστορία της διαδίδεται στα πλήθη, παθεί να είναι μύθος, να είναι παραμύθι.
Είναι μία
η εξεγερμένη φρουτοπία.
Είναι μία
και δεν υπάρχει άλλη καμία.
Κι όσο την ιστορία της τη μαθαίνει ο κόσμος, άμα ξεσηκωθούμε δεν μας χωράει ο δρόμος.
Μόλις χαράζει.
Κάθε Τετάρτη στις 9 στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά» με τη Μαρία Καραπιπέρη. Και μην ξεχνάς, περήφανη και αθάνατη εργατιά, χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά.
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για το 2015 με αποσπάσματα από έργα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών αφιερωμένα στην εργατική τάξη και τους αγώνες της. Διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ, τις τοπικές γραμματείες, σωματεία και συνδικάτα. Η πλατιά διακίνηση του ημερολογίου αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση στην προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ να φτάσει παντού, να μην λείψει η φωνή του από κανένα κλάδο και εργασιακό χώρο.
Είμαστε και πάλι εδώ να πούμε ότι για το σημερινό μας θέμα αναλυτικά στη συνέντευξη τύπου του συνδικάτου που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα την οποία μπορείτε να ακούσετε από το site του συνδικάτου www.hwu.gr δίνονται απαντήσεις για τέτοιου είδους ζητήματα και βγαίνει και ένα νόημα ως προς τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε και εμείς στους χώρους δουλειάς.
Γιώργο, είδαμε τι γίνεται στους χώρους δουλειάς. Ας μιλήσουμε τώρα και πώς παλεύουμε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων. Πώς ένα σωματείο δηλαδή πρέπει να παλεύει για ζητήματα ασφάλειας ώστε να αποφευχθούν εργατικά ατυχήματα?
Εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο έχουμε κάνει ένα συντονισμό με 17 επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου στην Αττική. Καλούμε τους εργαζόμενους να γραφτούν σε αυτά τα σωματεία και να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν τα αιτήματά μας. Θέλουμε σωματεία ενεργά που συνολικά οι εργαζόμενοι θα παλεύουν αυτά τα ζητήματα της υγιεινής και της ασφάλειας μαζί με τα άλλα ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά με δικαιώματα που έχουν χαθεί τα τελευταία τα χρόνια, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που για παράδειγμα στον κλάδο του επιστημισμού δεν υπάρχουν, αλλά μόνο στα ξενοχεία αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι ο τρόπος που θα μπορέσουμε ενωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς να αντιπαλέψουμε αυτές τις καταστάσεις. Βέβαια, τα σωματεία πρέπει να είναι μπροστά, να καλούν τους εργαζόμενους διαρκούς, να είναι δίπλα τους, να τους υπενθυμίζουν ποιος είναι ο ρόλος τους, ότι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, αυτό που είπα προηγουμένως δηλαδή, και να προσπαθούν όσο το δυνατόν συντομότερα να σε περιπτώσεις που γίνονται ατύχημα ή που βλέπουν ότι υπάρχουν προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους, να παρεμβαίνουν άμεσα έτσι ώστε και να προλαβαίνουν τα όποια ατυχήματα, αλλά και μετά να μπαίνουν στη διαδικασία να συμμορφώνονται οι εργοδότες με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Μάλιστα. Κώστα, θα ήθελα να μας πεις λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, τι στάση κρατάει?
Η στάση που κρατάει είναι απουσία. Δεν παίρνει καμία θέση για τα ζητήματα αυτά. Αυτό που κάνει κιόλας όταν βλέπει εργαζόμενοι οι οποίοι αρχίζουν να διεκδικούν, τους τρομοκρατούν. Γιατί εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός είναι το δεξί χέρι, το μακρύ χέρι μάλλον, της εργοδοσίας. Θυμάμαι ένα παράδειγμα όταν κάποια συναδέλφια σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο διεκδικήσαν να μην αυξηθούν τα δωμάτια. Το επιχειρησιακό σωματείο εκεί πέρα τους είπε ότι αν παλέψετε θα απολυθείτε. Οι συναδέλφες φυσικά παλέψανε την επόμενη μέρα, καταφέρανε να μην αυξηθούν τα δωμάτια και αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεις όταν ενώσεις τις δυνάμεις σου τα δικαιώματά σου.
Και αντίθετα, εμείς τι πλαίσιο έχουμε για αυτά τα ζητήματα?
Εμείς καταρχάς το πρώτο θέμα που βάζουμε είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους. Να καταργηθούν τα δουλεμπορικά. Οι μαθητές μπαίνουν για να μάθουν και όχι για να παράγουν έργο στη θέση ενός συναδέλφου. Το θέμα με τα ΕΣΠΑ έχουμε βάλει ζήτημα και στους ξενοδόχους ότι να πληρώνονται οι εργαζόμενοι από την πρώτη μέρα δουλειάς που μπαίνουν, όπως πληρωνόμαστε και εμείς, και όχι μετά από 6 και 7 μήνες. Λέμε η διεύρυνση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γιατί εντάξει, η κυβέρνηση ήρθε με νόμους, κατέργησε, είπε και ο Γιώργος πριν, οι μάγειρες, ας πούμε, που είναι το δεύτερο σε θνησιμότητα επάγγελμα, καταργήσε τα βαρέα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτό. Πρέπει να διευρύνουμε και σε άλλες ειδικότητες που άλλους. Και αυτό για να το καταφέρουμε, το είπε και ο Γιώργος, πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι δίπλα στα ταξικά σωματεία τους, δίπλα στο συνδικάτο και να διεκδικούν. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Το 1985, 300 καμαριέρες παλέψαν για να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά και επί 4 ή 5 μέρες, αν θυμάμαι καλά, και έτσι το καταφέρανε. Στην τελευταία απεργία που είχαμε κάνει για τα βαρέα και ανθυγιεινά, δυστυχώς δεν μαζευτήκανε και έτσι τα χάσαμε.
Μάλιστα, απεργία όμως έχουμε και στις 27 του Νοέμβρη.
Εγώ θα ήθελα να πω πριν πάμε για την απεργία στις 27 του Νοέμβρη ότι αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα έχουμε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία που συσπηρώνονται δίπλα για να συναποφασίσουμε το πλαίσιο πάλης και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να έρθουν εκεί πέρα να μας βοηθήσουν, να τους βοηθήσουμε, να πάρουμε όλοι μία δύναμη για να μπορέσουμε να πάμε και στις 27 Νοέμβρη σε μία δυναμική κινητοποίηση, στέλνοντας ένα μήνυμα τόσο στους εργοδότες όσο και στην κυβέρνηση ότι δεν πάει πλέον για αυτό.
Σαν ένα βήμα κλιμάκωσης ύστερα από την επιτυχημένη απεργία της 1ης Νοέμβρη. Για τον κλάδο να αναφέρουμε ότι ήταν απεργία, δεν επιτυχημένο συλλαλή του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, ήταν και μια επιτυχημένη απεργία κλαδική. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα, όπως και το σημερινό που μιλάμε, αλλά και άλλα ακόμα που θα μας πεις Κώστα, για να απεργήσει ο κόσμος στις 27 του Νοέμβρη, ακόμα και αυτοί που την 1η Νοέμβρη δεν βγήκαν.
Μίλαγα με ένα φίλο μου που δουλεύει σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Αθήνα, στο οποίο δεν πήγε καλά η κινητοποίηση. Ο συνάδελφος βγήκε έξω, έκανε απεργία, είδε τους χιλιάδες συναγωνιστές που κατεβήκανε από όλη την Ελλάδα και πήρε δύναμη. Αυτό που είπε την επόμενη μέρα όταν μπήκε στο χώρο δουλειάς, είπε: «Ρε συνάδελφοι, έξω, εχθές έγινε χαμός. Ήταν γεμάτη όλη η Αθήνα. Φυσικά κανένα μέσο αστικό δεν το έδειξε, ούτε σε καμία εφημερίδα γράφτηκε. Προσπαθούν να την υπονομεύσουν. Εμείς αυτό που λέμε είναι να μπαίνουν στο site του συνδικάτου μας, να μπαίνουν στο site του ΠΑΜΕ, να μπαίνουν στο 902.gr για να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, γιατί οι αστεί και οι εργοδότες αυτό που θέλουν να μας κάνουν είναι να μας κρατάνε απομονωμένους από αυτά που γίνονται, να λένε αυτό που λέει και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, τίποτα δεν γίνεται, να δεχτούμε αυτά που μας ετοιμάζουν. Εμείς πρέπει να παλέψουμε για να επιβάλλουμε αυτά που χρειαζόμαστε και να έχουμε αυτά που προσφέρουμε.
Μάλιστα, να καλέσουμε βέβαια και τους ακροατές να καταγγέλουν τις ελλείψεις σε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να τις καταγγέλουν στο συνδικάτο, όπως και να δηλώνουν όλα τα εργατικά ατυχήματα. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές, Γιώργο, δεν καταγγέλλονται εργατικά ατυχήματα με το φόβο της απόλυσης, με το φόβο, ας πούμε, κάποιοι εργαζόμενοι στον επιστητισμό, αν είναι ανασφάλιστοι, σου λένε ότι εγώ δεν φαίνεται από πουθενά ότι είμαι εργαζόμενος, πώς θα καταγγείλω εργατικό ατύχημα. Και πολλές φορές, πέρα από το ατύχημα, την επίπτωση που έχει στο σώμα τους, στη ζωή τους κλπ, μπαίνει και σαν ζήτημα οικονομικό. Καλούνται από την τσέπη τους να πληρώσουν τα όποια έξοδα σε γιατρούς και λοιπά.
Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανεργούς. Από αυτό το 1,5 εκατομμύριο, πάρα πολύ λίγοι είναι αυτοί που έχουν ασφάλιση. Δυστυχώς, οι περισσότεροι εργαζόμενοι που δουλεύουν ανασφάλιστοι φοβούνται να μπουν στη διαδικασία είτε να καταγγέλουν το κάποιο ατύχημα, αλλά όχι μόνο αυτοί. Έχουμε περιπτώσεις σε πολλούς χώρους δουλειάς που ακόμα και μόνιμο προσωπικό ή εξτρά ή μέση βασή, που τέλος πάντων έχουν ασφάλιση, έχουν το ένσημό τους, και αυτοί φοβούνται να μπουν στη διαδικασία να καταγγείλουν το εργατικό ατύχημα. Μήπως και τους απολύσουν για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στον εργοδότη. Με φυσικά το φόβο της απόλυσης, αυτό είναι το κύριο. Από εκεί και πέρα, εμείς, όπως είπες και εσύ, τους καλούμε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και φυσικά να παλέψουν να έχουν ασφάλιση. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Ασφάλιση και για τη συνταξιοδότηση που αύριο μεθαύριο θα το βρουν μπροστά τους, γιατί πάρα πολλοί, σε πάρα πολλούς πιάνε αυτό το ιδεολόγημα που λέγεται ότι κανένας δεν πρόκειται να πάρει σύνταξη, οπότε μην παλεύεις για το ένσημο, κοίτα να πάρεις περισσότερα χρήματα στην τσέπη τώρα που έχεις ανάγκη, και δυστυχώς δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτοί να απαιτήσουν να είναι ασφαλισμένοι, να έχουν το φαρμακευτική παρέθλιψη και για αυτούς και για την οικογένειά τους.
Ωραία, να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας, τον Κώστα, τον Γιώργο και την Ελένη. Να καλέσουμε ξανά εκ νέου για αύριο στις 5 το απόγευμα στα γραφεία του συνδικάτου, στην ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικάτου, με θέμα και την απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Να πούμε ότι στις 17 Νοέμβρη, Δευτέρα, κατεβαίνουμε και διαδηλώνουμε μαζικά, για να μην ξεχνάμε και την ιστορία μας, η οποία με βάση αυτήν παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για το μέλλον. Να πούμε ότι την εκπομπή του συνδικάτου, όπως και τις προηγούμενες εκπομπές, μπορούμε να τις ακούσουμε από το site του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου www.pameelas.gr, αλλά και από το site του συνδικάτου, όπως είπαμε, www.hwu.gr. Να πούμε επίσης την πρωτοβουλία του συνδικάτου μας κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Σωματείο Εργαζομένων του Royal Olympic. Στείνεται ένα θεατρικό παιχνίδι για παιδιά και με μεγάλο ενδιαφέρον τα παιδιά παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία, συμμετέχουν μέσα από διαδραστικό θέατρο. Αξίζει δηλαδή για τα παιδάκια, για τη νέα γενιά να συμμετάσχει σε όλο αυτό. Να καλέσουμε και τους συναδέλφους μας, πέρα από τα προηγούμενα, στην επόμενη εκπομπή του συνδικάτου, η οποία θα είναι την Τρίτη, κάθε Τρίτη, ζωντανά από το web radio του Πάμε, και να σας καληνυχτήσουμε.
Καληνύχτα και από μένα. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 6 ώρα. A little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. When you said you were leaving tomorrow, that today was our last day, I said there'd be no sorrow, that I'd laugh when you walked away. But a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. I said I'd laugh when you left me, pull a funny as you went out the door.
that I'd have another one waiting, and I'd wave goodbye as you go. But a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. Everything went like I planned it, and I really put on quite a show. In my heart I felt I could stand it, till you walked with your grip through the door. Then a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown. Oh, but a little bit of tear let me down, a little bit of tear let me down.